De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pues efectivamente aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Comenzamos esta segunda parte co artículo que firma Esther Palomera hoxe en eldiario.es. A mentira facerá vos libres. Titula, di así, a mentira campa a súas anchas pola vida pública. Non é novo, leva instalada nela fai tempo. As armas de destrución masiva para xustificar a guerra de Irak, os ilillos do Prestige, a banda terrorista ETA como autora dos atentados do 11M para intentar gañar unhas eleccións, Madrid é o rompeondas de todas as Españas máis alá da poesía. Non hai evidencia científica de que, o COVID-19 se propague máis nos espacios pechados ao aire libre. Os franceses veñen á capital para visitar museos. Barajas foi o coladeiro do virus. O Cendal é o mellor hospital do mundo. Pedro Sánchez quere arruinar Madrid. O goberno de España retén as vacinas. Busquen. Atópanse por docenas e agora, xa en campaña electoral, escoitaranas pola mañá, pola tarde ou pola noite. O engano, a patraña e o bulo cotizan o alza como os feitos alternativos en medio de unha pandemia e de unha brutal crisis económica. E propáganse á velocidade do raio polas redes sociales como a inestimable colaboración coa inestimable colaboración de algúns medios tradicionais. Isabel Díaz Ayuso deu un salto cualitativo na lógica da desinformación porque Mar, Miguel Anxo Rodríguez, sabe ben o que o electorado quere escoitar en tempos de incertidume e de desesperación e, sobre todo, está seguro de que as mentiras ás veces son máis verosímiles e moito máis atractivas que a realidade mesma. Vese nas enquisas. A presidenta da Comunidade de Madrid vai á cabeza, a moita distancia do seu principal competidor, o socialista Ángel Gabilondo, porque ela impuxo o marco, as mensaxes e ata a eliminación de todos os matices. Non hai rigor nas súas afirmacións, só eslóganes e exabrutos, pero eso hoxe non importa. A xente non quere evidencias científicas, nin quere datos inapelables, nin verdades absolutas. A xente quere atopar un culpable de todo o vivido no último ano e que alguén lle diga á cara o que eles non poderán dicirlle nunca. Sánchez é o anticristo, é o causante de todas as desgracias patrias. En Madrid hai unha mistura de fanatismo e admiración cara a Ayuso, gracias ao eco dos seus exóticos mensaxes que a catapultaron ao estrellato da dereita e da ultradereita españolas en detrimento de Pablo Casado e incluso de Santiago Abascal. A factoría Redondo, que é a que dirixe a campaña de Ángel Gabilondo, non se debeu de enterar aínda de que na céntrica plaza de Cascorro inventaron o plato papas a lo Ayuso como agradecemento, non á súa xestión da crise sanitaria, senón ao seu desparpajo e a un discurso sin filtros e sin rigor co que o mesmo acusa ao goberno de España de ter secuestrados aos madrileños, que advirte do perigo de unha esquerda que fomenta as ocupacións ilegais e as expropiacións, intervirá as empresas e queimará as iglesias e as rúas, e contra iso non hai chuvia de millóns ou de vacinas que se impoña por máis que Sánchez apareza media docena de veces para presentar o mesmo plan de transformación e resiliencia. A xente está ata os narices da pandemia. E sí, Madrid estivo á cabeza en número de contaxios, de falecementos e de ocupación UCI, pero os mortos parece que son máis levadeiros co liberalismo das cañas e os pinchos. É a tese coa que a máxima exponente do trumpismo patrio pretende librar aos madrileños do asfixiante totalitarismo sanchista, despois de acabar en dúas tardes, segundo explican os sociólogos, co fenómeno Iglesias, un líder que se botou sobre as súas costas a supervivencia do partido que representa. Así que non, Madrid non é Madrid, é moito máis. É unha España dentro de outra España. O 4M non hai unhas eleccións rexionais, senón nacionais. Ayuso non compite contra Gabilondo, Iglesias, García ou Monasterio, senón só contra Sánchez. Nas residencias de maiores, durante a primeira onda do COVID-19, non se negou a asistencia hospitalaria aos ancianos, nin se acumularon os cadáveres por docenas ata que chegou a UME. Os centros de atención primaria nunca foron pechados, nin precisaban de máis personal. A porcentaxe de falecidos en Madrid, dende que empezou a pandemia, non é un 54% máis alta que a media nacional. Nunca dimitiu a directora xeral de Saúde Pública. As UCI non estiveron saturadas. Na Comunidade de Madrid, vacínase de luns a domingo pola mañá e pola tarde e pola noite. E as decisións tómanse sempre, por criterios médico-científicos e non políticos. Todo depende de si o relato o construye Ayuso e de si aceptamos sin escrúpulos que a mentira nos fará libres. En eso estamos, en que o valor da verdad non cotiza no parqué da política, en que o que se estila é o auxe do populismo e do nihilismo moral. Pois eso, a mentira facerá vos libres. Esther Palomera en eldiario.es.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
E agora, como sempre, repaso os titulares máis destacados dos dixitais. Repaso as portadas dos dixitais, dos diarios dixitais, comenzando, como sempre, pola portada do diario público.es. Destaca este dixital que o xuiz arquiva a causa contra Cristina Cifuentes polo caso Púnica. Tamén que Aguirre irrumpe na campaña madrileña e arremete contra Casado mentras Sánchez toca a arrebato. Destaca Público que o legado do PP en Madrid, desigualdade, anemia cultural e escasa protección de dereitos sociais e do medio ambiente. Tamén de Madrid falamos a iniciativa ciudadana que pon o foco nos problemas dos madrileños de cara ao 4M. Outros titulares voluntarios do PP acompañarán a votar o 4M os ancianos de unha residencia. Fai referencia a unha carta que se lle manda aos residentes, bueno, pues explicando que voluntarios do Partido Popular levaranos a votar, si queren votar por correo, levaranos a correos ou levaranos a votar o 4M aos ancianos desa residencia. Tamén destaca vivenda, sanidade, educación e migracións, que é urxente que propoñen os partidos. Outros titulares en Público. Arrimadas confía en que Rivera non estea maniobrando en favor do PP para absorber a Ciudadanos. Titula tamén que a poboación de España reduciuse en 106.000 habitantes en 2020, o primeiro ano da pandemia, que a incidencia sube ata os 230 casos con 6 comunidades en risco extremo, que Sanidade debate espacial as segundas dosis da vacina en menores de 79 anos, que España lanza un estudo para administrar a vacina de Pfizer a persoas que recibiron unha soa dosis de AstraZeneca, e que o risco do abandono escolar crece polas clases semipresenciais e as dificultades económicas das familias. Recolle tamén público.es un vídeo que está circulando moito polas redes sociais de Cristina Pedroches, son de Vallecas, que esperan que vote As redes recuperan unhas palabras de Cristina Pedroche sobre as súas ideas políticas, di Público. E bueno, xa saben que o mundo do fútbol pois está revolucionado con eso da Superliga.
Revolucionadísimo.
Moi revolucionado.
Mamaiña, non vexas.
Bueno, o mundo do fútbol é dos cartos, sí, porque todo vai ligado.
Sí, sí.
Superliga, da hora feliz á borracheira, escribe David Bollero en público.es. En el diario.es, Aguirre utilizou o seu cargo como presidente de Madrid para ocultar o Goya inédito. E outro, o titular principal que destaca el diario.es. Tamén destaca este diario que recolle unha última hora que a xustiza devolve os mobles de Meirás á familia Franco porque o Estado non reclamou na súa demanda. Di tamén que a esquerda madrileña fía o debate do mércores as súas opcións de cambiar a tendencia e frenar a Ayuso. Destaca tamén que o xuiz García Castellón arquiva a causa contra Cifuentes no caso Púnica. Como se calcula a inmunidade de rebaño, o debate sobre sumar as persoas con unha soa dosis da vacina. Outros titulares multimillonarios, jeques, constructores e magnates do petróleo lideran a rebelión dos clubes ricos no fútbol. Tamén titula este diario que a nova estrela da política alemana é a candidata dos verdes e ten opcións de suceder a Merkel. Titula tamén el diario que a xustiza anula un cese de Marlaska na policía e oblígalle a motivalo, e tamén que o nuncio que defende a transparencia da Iglesia nos casos de abusos négase a entregar o expediente de unha víctima. Tamén destaca este digital que a Comisión Europea investiga a empresa española Eliminalia por suplantar a súa identidade para borrar da rede o rastro dos seus clientes. E que Bruxelas traslada ao goberno que a reforma para limitar os poderes do Poder Judicial en funcións fai máis imperiosa a súa renovación. Por lo que respecta á portada de Infolibre, este digital destaca que unha locomotora económica no furgón de cola sanitario. Madrid queda penúltima en gasto e última en atención primaria. Os datos oficiales sitúan a comunidade madrileña no segundo peor posto en canto a gasto sanitario por habitante, só por enriba de Andalucía. Tamén destaca Infolibre que Aguirre entra en campaña por Ayuso e irrita o aguirrismo ao poñela como exemplo fronte a Casado. E Toni Cantó, o apoderado inconsciente, titula Infolibre. E di que Toni Cantó foi apoderado da empresa Bimarkit SL entre 2006 e 2020, cargo que, sin embargo, non declarou nas Cortes Valencianas. Consultado por ese digital, por Infolibre, Cantó asegura que non era consciente de que era apoderado da sociedade ata finais do ano pasado. Xa saben, cousas que nos pasan a algúns, que nos apoderamos por aí en algunhas cousas e logo non somos conscientes. A desigualdade e impacto da cuarta onda, Madrid libera tamén en letalidade, mentras outras autonomías rozan a normalidade. E tamén destaca detectados 10 casos de COVID-19 entre o personal do Hotel de Andorra, onde se vai a celebrar o cumio iberoamericano. Tamén que España perdeu 106.146 habitantes en 2020 e quedase con unha poboación de 47,34 millóns. E que o goberno veta a lei do PP para xestionar os fondos europeos con unha autoridade independente. Os documentos de como se xestou a Superliga. 6 anos de plans e reunións secretas para romper o tableiro do fútbol. Publica Infolibre que di tamén que Florentino Pérez defende a súa Superliga como salvación do fútbol, porque o atractivo é que xoguen os grandes. Isto son os titulares máis destacados nos diarios digitais, son eses 3 diarios digitais. Agora, fixámonos na prensa convencional, pero mirando as súas edicións digitais. Comenzamos pola portada digital do diario El Mundo, París.
Pois na súa edición digital, o primeiro titular do xornal El Mundo é PP Pablo Casado traslada a todas as autonomías que copien o modelo Ayuso. Tamén no barrio de Ayuso a clase obreira está sufrindo, hai moito descontento co PSOE. Despois preocúpanse sobre todo do tema da Superliga e poñen revolución a 72 horas frenéticas nas que se acelerou a Superliga. Os ricos se lles hincharon os huevos. Así, é o titular, ¿no? Nin quito nin poño.
Vale, vale.
É así.
Vale.
Florentino Pérez, estamos todos arruinados, facemos isto para salvar o fútbol. Fútbol, a historia da Superliga xa vímola en competicións como a NBA.
Se queda moito de sí, eh?
Moito de sí.
O do fútbol e o da Superliga.
O da Superliga vai ser ríos de tinta, xa verás ti, bueno, e tertulias radiofónicas e de todo. Bueno.
Xa están sendo.
E máis, que van ser. Bueno, é o cousa máis importante do mundo mundial. Máis, o da vacina da COVID, secundario. Por favor. Bueno, máis, vivenda, un herdeiro inesperado, a lei que pode deixar a un comprador sin vivenda pero con hipoteca. Coronavirus, a EMA avisa de que a segunda dose de Pfizer e Moderna debe administrarse como indica o seu prospecto. Banca, CaixaBank presenta un ERE para 8.291 empregados e pechará un 27% das súas oficinas. Congreso, os aliados de Sánchez dispostos a estudar a proposta do Partido Popular de trazar un plan B que sustitúa o estado de alarma. Xustiza, a Abogacía do Estado defende ante o Tribunal Supremo Dolores Delgado como a fiscal xeral. Cataluña, subvencións clientelares acurralan a Ada Colau e comprometen o seu futuro político. Especial, 40 anos da colza. Todos buscaban o tóxico responsable, pero non había un. Era unha sopa de tóxicos. Galicia, o Estado deberá entregar todo o mobiliario do Pazo de Meirasos Franco. Noruega, morre con coronavirus un coñecido negacionista tras provocar un brote con outra falecida. Podcast, así comezou todo. Neno Xaime morreu na ambulancia camiño do hospital. Padrón, España reduce a súa poboación en 106.000 persoas durante 2020. Madrid, o xuiz arquiva o caso Púnica para Cristina Cifuentes e rexeita que participara na financiación ilegal do Partido Popular. E por último, Italia, a encendida defensa a berros de Beppe Grillo, o seu fillo acusado de violación. O haberíos levado eu o cárcere a patadas no cu. Bueno, foi así o titular. O tema ten máis tela. Claro. Pois estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois na portada digital de El País, destacase que CaixaBank plantexa o maior ere da historia da banca española coa saída de 8.291 empregados. Non sei se se percataron de que, bueno, pois no sector da banca están botando moitísima xente, pois están pechando sucursales por todas partes, ao mesmo tempo coincide no tempo con a subida de comisións, coa implantación de comisións casi por todo,
así
todos os bancos, ao mesmo tempo que botan a xente á rúa. Eche curioso este sistema. Bueno, destaca tamén El País que Alemania reclama xa a España un plan de axuste fiscal para atallar a débeda pública. Berlín ve obvia a necesidade de un cambio de rumbo e pide diante da OCDE recortes máis pronto que tarde e vixiar as pensións. A tenda onde empezou todo trata de sobrevivir ao caso de George Floyd. En este caso, o un dos irmãos propietarios da tenda Cap Foods, Adam Abumaye, unha tenda de Minneapolis onde tivo lugar a morte de George Floyd, di que reciben amenazas a diario e que se absolven o autor dos disparos, pecharemos por moito tempo. Destaca tamén El País que Florentino Pérez di que facemos a Superliga para salvar o fútbol porque a situación é dramática, e hai outros subtítulos como que os grandes do fútbol queren ser como os Lakers, Gianni Infantino, se algúns escollen o seu camiño deben asumir as consecuencias, un tempo lamentable, di Santiago Segurola. Destaca tamén El País que a xustiza ordena devolverlle o mobiliario do Pazo de Meirás á familia Franco, que a poboación en España reduciuse en 106.000 personas en plena pandemia en 2020, foi o maior descenso dende 2015, que o xuiz arquiva a causa contra Cristina Cifuentes no caso Púnica, que o ritmo das vacinacións dos máis vulnerables pende da decisión do regulador europeo sobre a vacina de Janssen, que Bruxelas restrinxe os investimentos que poderían computarse como verdes para evitar abusos, que Díaz Ayuso presume de que a súa xestión salvou 300.000 empregos para atraer os votantes de Ciudadanos e de Vox, e tamén titula custodia compartida das mascotas en caso de separación ou divorcio. O Congreso vota a admisión a trámite de unha proposición de lei de reforma do Código Civil para que os animais señan considerados como seres vivos en lugar de como cousas. Así que os titulares máis destacados de El País. Rematamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá volvemos a votar outra mirada ao mundo. Será desde aquí, dende Radio Leiro. Seguiremos contándolles cousas, seguiremos contándolles como vai vir o tempo tamén para a vindeira semana, nesta ou para esta semana, que se prevé unha semana de choiva, xa saben. Agora, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.